بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. إخوانا في الدين أعزكم الله, kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Pada pertemuan kali ini kita awali dari bab yang ke-560. Qala rahimahullah bab Al-Qurfusa, bab tentang duduk Qurfusa. Hadis yang ke-1178. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Musa, telah menceritakan kepada kami Musa. Qala haddatsana Abdullah ibnu Hassan al-Ambari, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Hassan al-Ambari. Qala haddatsatni jaddataya Sofiyah bintu Ulaibah wa Tuhaibah bintu Ulaibah wa kanata rabibatai khailah, telah menceritakan kepadaku dua nenekku, Sofiyah bintu Ulaibah dan Duhaibah bintu Ulaibah. Dua orang ini adalah rabibahnya Khailah. Annahuma akhbarat umma Khailah. Nah, bahwasanya mereka berdua mendapatkan kabar dari Khailah. Qalat, Khailah berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qa'idan al-Qurfusa. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau duduk dengan gaya Qurfusa. Falamma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-mutakhashshi'a fil jilsah wa'idtu min al-farq. Ketika aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu khusyuknya ketika duduk, maka aku menjadi gemetar karena takut. Naam, hadis ini dinilai hasan oleh Syalbani dalam As-Sahihah nomor 2124. Taib. Ikhwana fitina a'zakumullah. Duduk kurfusa. Dijelaskan oleh para ulama. Ayajlisar rajul ala ilyataihi. Seorang duduk dengan cara menempelkan kedua pantatnya ke tanah. Wa yulsiqa fakhidahi bibatni. Kemudian menempelkan kedua pahanya di perutnya. Wa yahtabiya biyadaihi. Kemudian melingkarkan kedua tangannya. Yadauhuma ala saqaihi. Dengan memeluk kedua. Nah, saqaihi betisnya. Nah, jadi duduk dengan menempelkan pantatnya ke tanah, kemudian kedua lututnya diangkat, kemudian kedua pahanya ditempelkan ke perut, kemudian kedua tangannya memeluk enam petisnya. Taib. Bisa membayangkan ya. Kurang nempel. Nah, ke perutnya ya. Nah, apa tapi tangannya juga yang dirangkul ialah nah ya. Taib. Nah, seperti itu. Ikhwan fillah na'azzakumullah, duduk kurfusa ini menjadi duduk favoritnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika suasana nyantai ya. Bukan ketika sholat ya, tapi suasana nyantai. Kemudian duduk kurfusa ini dinilai oleh para ulama menunjukkan ketawadhu'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian duduk kurfusa ini bisa menyebabkan suasana menjadi nyaman. Itulah sebabnya Rasulullah benar-benar khusyuk ketika duduk sampai qailah gemetar takut ya. Nah, karena khawatir ada sesuatu yang terjadi, kok diam saja, enggak gerak-gerak ya. Tenang. Sedang apa ya? Nah, barakallahu. Jadi bukan berarti takut pada Rasul, tapi menunjukkan betapa karismatiknya Rasulullah duduknya juga tenang, khusyuk, menyebabkan qailah nam sampai gemetar. Khawatir terjadi sesuatu, ya. Nah. Jadi tujuan bab ini sekali lagi untuk menjelaskan bahwa duduk berfusak itu pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang perlu diingat adalah menjaga agar tidak terlihat auratnya. Ya. Karena kedua lutut ditegakkan, ya. Nah, di antara upaya agar tidak terlihat auratnya ialah perut dan paha itu rapat. Kemudian tangan juga rapat memeluk atau melingkari kedua apa ini? Betis. Nah, barakallahu fikum. Di sini juga menunjukkan bahwasannya kekhusyukan yang ditampakkan oleh seseorang itu menunjukkan ketenangan hatinya. Karena gerakan tubuh itu sebetulnya mewakili dari keadaan hatinya. Kalau hatinya gelisah, hatinya resah, gundah gulana, itu menyebabkan tubuhnya itu selalu bergerak, ya. Nah, gak tenang. Begitu, goyang-goyang atau gak, yang gak jelas, ya. Nah, tapi kalau dia duduk tenang, gitu. Ini suasana hatinya sedang nyaman, ya. Nah, barakofikum. Tapi bab berikutnya yang ke-561. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahu wa bab at-tarab. Bab duduk tarab. Hadis yang ke-1179. Qala rahimahullah haddatsana Muhammad ibnu Abi Bakrin, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abi Bakrin. Qala haddatsana Muhammad ibnu Utsman Al-Qurasyi, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Utsman Al-Qurasyi. Qala haddatsana Dzayyal ibn Ubaid ibn Handalah, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Dzayyal ibn Ubaid ibn Handalah. Haddatsani jaddi Handalah ibn Khidyam qala, aku diceritai kakekku Handalah ibn Khidyam qala, beliau berkata atitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam faraaituhu jalisan mutarabbi'an, aku melihat beliau sedang duduk tarabbu. Hadis ini dinilai hasan oleh Syalbani dalam As-Sahihah nomor 2954. Taibar kofikum. Apa itu duduk tarab? Dijelaskan oleh para ulama. At-tarabu ayyasna qadamaihi tahta fakhidai mukhalifa lahuma, melipat kedua kakinya di atas kedua pahanya secara persilang. Nah, dalam bahasa Indonesia, duduk tarap itu diistilahkan dengan duduk asila. Ya. Nah. Taib. Kana betina asakum wa. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa kebiasaan duduk sila tarpu ini dilakukan oleh Nabi SAW ketika selesai sholat subuh sampai terbitnya matahari, seperti yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Samurah, idza shallal fajra, jika Nabi selesai sholat subuh, tarabba'a fi majlisihi, beliau duduk bersila, hatta tatlu'a syamsu, sampai matahari terbit, ya. Barakofiku, berarti duduk bersila ini termasuk duduk yang menjadi favoritnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai sholat. Khususnya selesai sholat subuh, beliau berzikir sampai terbitnya matahari. Namun sekali lagi, hendaknya duduk bersila ini menjaga agar tidak terlihat auratnya, ya. Barakofiku. Jadi intinya duduk-duduk yang dilakukan oleh Rasulullah semuanya boleh kita tiru, dengan catatan tadi kita menjaga agar tidak nampak auratnya. Bahkan duduk tarab ini merupakan duduk yang disyariatkan juga ketika kita sedang sholat sambil duduk, ya. Mungkin ini agak aneh, ya, sebagian orang kalau sholat sambil duduk karena sakit atau karena ada udzur atau sholat sunnah begitu, duduknya tarabuk bersila. Nah, itu termasuk yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat sambil duduk dengan duduk tarabuk bersila. Nah, hadis berikutnya. Qala rahimahullah. Ini hadis yang ke-1180. Haddatsana Ibrahim ibn al-Mundhir, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibn al-Mundhir. Qala haddatsani ma'an, beliau berkata telah menceritakan kepada saya ma'an. Qala haddatsani Abu Ruzaiq, telah menceritakan kepadaku Abu Ruzaiq, annahu ra'a Ali ibn Abdullah ibn Abbas jalisan mutarabbi'ah, bahwa sungguhnya beliau melihat Ali ibnu Abdullah ibnu Abbas, putranya Abdul ibnu Abbas, ya Ali, sedang duduk bersila, wadi'an ihda rijlaihi alal ukhra, meletakkan salah satu kakinya di atas yang lain, al-yumna alal yusra, yang kanan di atas yang kiri, ya. Nah, namun hadis ini dhaifkan oleh Syalban. Dalam dhaif ada mufrad nomor 183. Adapun sebab dhaifnya, ada rawi yang bernama Abu Ruzaik ini majhul. Nah, setidaknya secara makna sahih, ya, karena duduk bersila itu dibolehkan. Hadis berikutnya yang ke-1181. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Muhammad ibnu Yusuf, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Yusuf. Qala haddatsana Sufyan an Imran ibni Muslim, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Imran ibnu Muslim. Qala ra'aitu Anas ibn Malik yajlisu hakada mutarabbian wa yad'u ihda qadamahi 'alal ukhra. Aku melihat sahabat Anas ibn Malik duduk juga seperti ini, yakni duduk tarab, bersila. Beliau meletakkan salah satu kakinya ke kaki yang lain. Nah, hadis ini di Sahih Al-Syalbani dalam Sahih Al-Adab Al-Mufrad nomor 904. Nah, jadi Rasulullah dan para sahabat, mereka biasa duduk tarabuk bersila, ya. Nah, sehingga duduk ini dibolehkan dan menjadi ciri khas mereka, ya. Nah, apalagi selesai sholat, ya. Nah, dan memang nyaman, ya, duduk bersila itu nyaman. Walaupun ditekuk kakinya dia, nah, nyaman. Bagi yang kakinya normal, nyaman, ya. Tapi kalau lama-lama juga kemeng juga, ya. Nah, ya, jadi bisa divariasi, ya. Nah, tapi yang jelas duduk bersila ini sudah populer di tengah-tengah kaum muslimin. Tapi selanjutnya bab yang ke-562, bab al-ihtiba, bab duduk ihtiba. Nah, hadis yang ke-1182. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abdullah ibnu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Muhammad. Qala haddatsana Wahab ibnu Jarir, Wahab ibnu Jarir, telah menceritakan kepada kami Wahab ibnu Jarir. Qala haddatsana Qurrah ibnu Khalid, telah menceritakan kepada kami Qurrah ibnu Khalid. Qala haddatsani Qurrah ibnu Musa al-Juhaimi, al-Hujaini. Nah, telah menceritakan kepada saya Qura ibn Musa al-Hujaimi an Sulaim ibn Jabir al-Hujaimi dari Sulaim ibn Jabir al-Hujaimi. Nah, ini Qura ibn Khalid meninggal tahun 154 Hijriah dalam usia 70 tahun lebih. Sedangkan Qura ibn Musa al-Hujaimi, nah, ini gurunya Qura ibn Khalid. Jadi Qura ibn Khalid ini ternyata hanya meriwayatkan hadis dari Qura ibn Musa al-Hujaim. Nama murid sama gurunya sama Qura, ya. Dari Salim ibn Jabir al-Hujaim. Nah, dari Sulaim ibn Jabir al-Hujaim. Naam. Taib. Qala, beliau berkata, ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sulaim ibn Jabir al-Jaimi, sahabat Nabi, ya. Wa huwa mukhtabin fi Baghdad. Nabi saat itu sedang duduk ikhtiba dengan dibungkus kain burdah, berselimut kain burdah, ya. Wa inna huddabaha la'ala qadamai. Dan pinggiran burdahnya, hudab itu pinggiran atau ujung burdah, itu berada di atas kedua kakinya. Fakultu ya Rasulullah awsini. Maka aku berkata, ya Rasulullah, beri aku wasiat. Qala Rasulullah bersabda, alaika bittiqaillah, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah. Wala tahkiranna minal ma'rufi syai'ah, jangan sekali-kali engkau meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Walau antufragha lil mustasqi min dalwika fi ina'i, sekalipun engkau menuangkan air yang ada di bejanamu ketimba orang yang minta air, au tukallima akhaka wa wajhuka mumbasit, atau ketika kamu berbicara dengan saudaramu engkau tampakkan wajahmu yang berseri, wa iyyaka wisbalal izar, jauhi olehmu mengulurkan sarung sampai melebihi mata kaki. Fa innaha minal makhilah, karena itu bentuk kesombongan. Wala yuhibbuha Allah, Allah juga tidak mencintainya. Wa in imra'un ayyaka bisyai ya'lamu minka, dan jika ada seseorang mencelamu dengan sesuatu yang ia tahu itu darimu. Fala tu'ajir bisyait ta'lah muminu. Kamu jangan membalas mencelanya dengan menyampaikan aib yang kamu ketahui dari orang itu. Da'hu, biarkan saja dia. Yakunu wabalu alaih, dan akan menjadi bencana untuk dia sendiri. Wa ajrulaka, dan pahalanya untukmu. Wala tasubbanna syai'ah, dan kamu jangan sekali-kali mencaci maki sesuatu. Qala fama sababtu ba'du daba wala insanan. Nah, Sulaim Ibn Jabir berkata, setelah itu aku tidak pernah mencaci maki baik itu binatang apalagi manusia. Nah, hadis ini dinilai sahih di ghairihi oleh Syalbani dalam Sahih Al-Adab Al-Mufrad nomor 905. Taib, kharabatina asakumullah, apa itu? Ikhtiba, yang dimaksud itu ikhtiba itu ialah duduk dengan cara menegakkan lutut dan melingkarkan kain atau sarung, ya, nah, di sekitarnya. Nah, ini agak mirip dengan duduk korfosok. Cuma duduk tiba biasanya sambil bersandar, ya. Ini wa'al qarida au fauqar batahi. Nah, jadi melebarkan sarungnya atau selendangnya di atas kedua lututnya. Nah, liyakuna kal mutaqiq ala syai, supaya seperti pesandar, ya. Nah, jadi kalau ihtiba biasanya dengan apa ini? Pesandar, ya. Nah, lututnya ini ditutupi pakai apa ini? Sarungnya. Nah, taib, ini juga boleh dilakukan. Kemudian dalam hadis ini, ikhwan fillah azakumu, ada beberapa wasiat yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk Sulaim Ibnu Jabir Al-Ujaini, yang ini juga berlaku untuk kita semua. Barakallahu fikum. Ada 5 wasiat. Yang pertama, taqwallah. Wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wasiat para nabi dan rasul dan orang-orang soleh dari awal hingga akhir nanti. Jangan sampai kita lelah berwasiat ketakwaan, ya. Nah, terus disampaikan, karena manusia itu tempatnya lalai, tempatnya malas, tempatnya futur, ya. Nah, sehingga perlu disemangati kembali untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-khirsu ala a'malil khair wa adamu ihtiqari asaghiriha. Semangat berbuat baik dan tidak meremehkan walaupun perkaranya kecil. Nah, dicontohkan di sini sesuatu yang remeh yang harusnya kita lakukan, ya, supaya dapat kebaikan. Di menuang air yang kita punya ke timbanya orang lain yang membutuhkan air, ya, nuangkan. senyum, bermuka ceria ketika bicara sama saudaranya, ya. Gak cemberut, gak melotot, gak kayak musuh, ya. Jadi ngomong sambil senyum, sambil bermuka manis, ya. Bersahabat, ya. Nah, itu diremehkan banyak orang, tapi itu merupakan kebaikan. Jangan kamu remehkan. Kemudian yang ketiga adalah tarku isbali izar, tidak musbil sarungnya atau celananya, ya. Musbil yang dilarang itu kalau sampai menutupi mata kaki, memang lebih, ya. Nah, kalau sampai perbatasan dengan mata kaki masih enggak apa-apa, ya. Tapi kalau sampai melebihi, ya itu yang tak boleh. Di sini disebutkan termasuk bentuk kesombongan. Ini merupakan bantahan. Kalau enggak sombong, enggak apa-apa, ya. Nah, jawabannya itu kesombongan. Nah, yang keempat, adamu ta'yir insan bima fi minal aib wa inkana ala sabili iktisos minhu. Ya, ini tidak membalas celaan orang lain terhadap kita, sekalipun secara kisos itu boleh, ya, tapi kita enggak balas. Kata orang lain mencela kita, kemudian menyebarkan aib-aib kita, ya, yang ia ketahui itu memang perbuatan kita, ya. Tapi kan enggak kemudian harus disebarkan, ya kan? Walaupun itu benar seandainya, enggak boleh disebarkan, kan? Nah, itu pun kita enggak boleh balas menyebarkan aib saudara kita, walaupun dalam bentuk kisos, ya, tetap gak boleh. Nah, biarkan itu menjadi bencana dan musibah yang menghancurkan dirinya sendiri, kita akan dapat pahala. Tapi kalau balas, wah ini takutnya bablas, gak imbang, ya. Aib kita yang disebarluaskan 5, kita balas 10. Dalim kita, ya. Mending diam saja. Kalau usah apa ini? Dibalas. Dia yang nanggung dosanya, kita dapat apa ini? Pahalanya. Apalagi kalau itu bukan aib kita, dia sengaja berdusta. Wah, tambah besar dosanya. Kita biarkan saja. Kata pepatah, biarkan anjing menggonggong. Kafilah tetap berlalu. Biarkan dia dengan lancarnya menyebarkan aib-aib saya, ya. Tapi tidak membalasnya, ya. Na'am barakallahu'alaikum. Demikian. Kemudian yang kelima, tidak mencela sesuatu, sekalipun binatang. Enggak boleh mencaci maki sesuatu, ya. Sekalipun binatang. Enggak boleh. Apalagi manusia, wah tampak enggak boleh, ya. Mencaci maki binatang enggak boleh. Dasar ayam, dasar kambing, apa-apa enggak boleh, ya. Jangan dicaci maki. Berarti intinya ini lebih kepada menjaga lisan. Lisan kita jangan terbiasa mencela, mencaci, ya. Nah, ingat dosanya besar. Barakallahu fikum. Nah, kemudian yang terakhir dalam hadis ini menunjukkan bahwanya para sahabat itu ketika minta nasihat itu diamalkan, enggak cuma sekedar apa ini formalitas saja. Sulaim ibn Jabir al-Hujaini ketika setelah mendengar wasiat itu gak pernah sekalipun kemudian mencela binatang apalagi manusia. Nah, menunjukkan wasiat tadi benar-benar dipegang erat. Jangan seperti orang-orang sekarang. Nasihat, arahan, kasih arahan tapi dilanggar ya. Ini cuma untuk iseng-iseng saja, cari muka aja ya. Na'am barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.